77 sano. Sadoqatsiz xalq, sadoqatli xudo. Asaf qasidasi.
Ey xalqim, qonunimga diqqat eting. Og'zimdan chiqqan o'g'itlarni tinglang. Masal aytmoq uchun og'iz ochaman. Azaliy sirlarni bayon etaman. Eshitgan hamda bilganlarimizni ota-bobolarimiz bizga aytganlarini o'z o'g'il nabiralarimizdan yashirmaylik. Kelajak naslga ham xabar etaylik. Xudovandning shon-shuhrati-yu buyuk qudratin, uning ko'rsatgan barcha mo'jizalarin. U Bani Yaqub uchun nizom o'rnatgan, Isroil o'g'illariga Tavrotni yo'llagan, o'g'illaringizga ularni o'rgating deb ota bobolarimizga buni amr etgan kim? Kelgusi nasl tug'ilajak o'g'illar ham bilsin. Kelgusi nasl tug'ilajak o'g'illar ham bilsin. Ular esa o'z davrida o'z o'g'illariga o'rgatsin. Toki ular Xudoga umid bog'lasinlar. Tangri yaratgan ajoyibotni unutmasinlar. Amr farmonlariga esa amal qilsinlar. Zinhor ota-bobolarimiz kabi o'jar va isyonkor, yuragi tosh, Xudoga sadoqatsiz nasl bo'lmasinlar. O'q-yoy bilan qurollangan Efraim o'g'illari jang kunida orqaga qaytdilar. Ular Xudo buyurgan ahdni tutmadilar. U yuborgan Tavrot yo'lidan yurmoq istamadilar. Uning ajoyibotini esdan chiqarib, ko'rsatgan mo'jizalarini unutdilar. Misr diyorida, Suan dashtida ularning ota-bobolari oldida Xudo mo'jizalar ko'rsatgan edi. Dengizni yorib, o'rtasidan ularni o'tkazdi. Suvlarini bir devor kabi qilib qo'ydi. Kunduzi bulut bilan ularni yetaklar, tunlari esa otash yorug'i ila yo'l ko'rsatar edi. Ular uchun cho'l biyobonda qoyalarni yorib, katta girdobday suv chiqarib berdi. U qoyalardan oqizgan suvlar ulkan daryoga aylanib qoldi. Ammo ular gunoh qilishda davom etib, sahroda Xudoi taolloni g'azablantirdilar. Nafslariga qarab ovqat talab qilib, ko'ngillarida Tangrini sinab ko'rdilar. Xudoga qarshi so'zlab shunday dedilar: Tangri cho'lda dasturxon yozolarmikan? Darvoqa, u qoyani yorib suv chiqazgan. Shunda seldek suvlar oqqan edi. Ammo nahot xalqiga non ham berar, go'sht ham hozirlay bilar ekan. Xudovand bularni eshitib g'azablandi. Bani Yaqubga o't suv bo'ldi. Isroilga qarshi jahlga mindi. Chunki ular Xudoga inonmadilar. Tan bermadilar-da najotkorligiga. Shunga qaramay, u yuqoridan bulutlarga amr etdi. Osmon qopqalarini ochib yubordi. Yemoq uchun ularga manna yog'dirdi. Ha, samoviy g'alla berdi ularga. Odamzod farishtalar nonini yedi. Ularga to'yguncha oziqi yubordi. Ko'k yuzidan u sharq shamolini qo'zg'atdi. Qudrati bilan janub yelini estirdi. Ularning ustiga to'zondek go'sht yog'dirdi. Dengizdagi qumday qush parrandi shay qildi. Ular manzilining o'rtasiga yoq, chodirlari atrofigacha bularni yog'dirdi. Ular qorni to'yguncha yeb ichishdi. Nafslari qonguncha ularga berdi. Hanuz ishtahalari uzilmagan. Luqmalari hamon og'izlarida ekan. Ularga qarshi Xudo qahri keldi. U Isroil yigitlarini qirdi, eng baquvvatlarini o'ldirdi. Shunga qaramay, ular yana gunoh qildilar. Xudovandning mo'jizalariga inonmadilar. U ularning kunini ovoragarchilikda, umr yillarini dahshat ichida bitirdi. Tangri ularni o'ldirayotganda ular o'g'irilib, tongdanoq uning huzuriga yugurishar edi. Xudo ularning najot qoyasi bo'lganini, Xudoyi taolla ularni qutqarib kelganini eslardilar. lek og'izlari la unga xushomad qilar, tillari la unga yolg'on so'zlardilar. Uning oldida yuraklari qiyshaygan edim, buyurgan ahdiga bevafolik qildilar. Shunga qaramay, u rahmdillik ko'rsatdi, gunohlaridan o'tib ularni halok etmadi, necha martalab qahrini ulardan qaytarib, butun g'azabini birdan to'kmadi. U bilar ediki, ular o'tkinchi maxluqdir. Chiqib ketib, qaytib kelmas nafasginadir. Necha martalab cho'lda uning g'ashini keltirdilar. Dasht biyobanda uni g'azablantirdilar. Ular Xudoni qayta-qayta sinadilar. Isroilning muqaddas tangrisini ranjitdilar. Ular uning qudratli qo'lini, ularni jabr zulmdan qutqargan kunini, uning Misrda ko'rsatgan ajoyibotini, Suan dashtida ko'rgazgan g'aroyibotini esdan chiqardilar. Xudo Nil daryosini qonga aylantirdi. Misrliklar suv icholmay qoldi. Ularni chaqsin deya hasharot galasini yubordi. Qirib bitirsin deya qurbaqalarini yo'lladi. Ularning hosilini chigirtkaga berdi. Mehnatlari samarasini qurtlarga yedirdi. Uzumzorlariga do'l yog'dirdi. Tut anjirlarini yaq bilan harob etdi. Hayvonlarini do'lga duchor qildi. Podalarini barq otashiga berdi. Ularga qarshi qahr g'azabi o't oldi. Boshlariga jahl, zug'um, balolar keltirdi. Talay qiruvchi malaklarni ham yubordi. Tangri o'z g'azabiga yo'l ochdi-yu, o'limdan saqlamadi ularning jonini. Vaboyu qirg'inga topshirdi mollarini. Misrda har bir to'ng'ich farzandni urdi. Xom chodirlardagi bor erkaklik g'ururini yo'qotdi. Xudo o'z xalqini qo'ylar kabi haydab chiqardi, cho'lda ularni suruv kabi yetaklab bordi. Ularni behatar boshlab bordi. Ular qo'rqmadi. Dushmanlari esa dengizga ko'mildi. Ularni o'zining muqaddas o'lkasi hududiga o'ng qo'li egallagan bu toqqa keltirdi. O'z oldidan el elatlarni quvib chiqardi. Isroil avlodlariga u yerni meros qilib berdi. Ularni yovning chodirlarida joylashtirdi. Ular esa hali ham Xudoyi taolloni sinab xafa qilardilar. Nizom qoidalariga rioya etmasdilar. Otalari kabi orqaga qaytib xoinlik qildilar. O'qi adashgan kamon kabi egri ketdilar. Tepadagi sanamlarga topinib uni xafa qildilar. O'yma butlarga sajda qilib rashkini qo'zg'atdilar. Xudo buni eshitib g'azabga mindi. Isroildan juda qattiq achchiqlandi. Odamzod ichra u olgan o'z o'rnini Shiloda qurgan maskanni tashlab qo'ydi. O'z shon u shavkatin asirlikka mubtalo qildi. Dushmanlar qo'liga berdi o'z sharafini. O'z xalqini qilichga topshirdi. O'z mulkidan g'azabi keldi Xudoning. Ularning yigitlarini o't yoqib bitirdi. Qizlari nikoh qo'shiqlarini aytmay qoldi. Ruhoniylari qilichdan o'tkazildi. Tul xotinlari yig'lay olmay qoldi. O'sha vaqt Rabbim uyqudan turgan kabi sharobdan kayf qilgan botirday uyg'ondi. Dushmanlariga zarba berib orqaga qaytardi. Ularni abadiy sharmandalikka duchor qildi. Xudo Yusuf qavmini rad etgan, Efraim naslini tan olmagan bo'lsa-da, lekin Yahudo avlodini tanlab oldi. O'zi sevgan Sion tog'ini sayladi. O'zining aziz makonini falak kabi yaratdi, yer kurrasiday mangu o'rnatdi uni. Xudo o'z quli Davudni tanlab, uni qo'y qoralardan olib chiqdi. O'zining xalqi bo'lgan Bani Yaqubni o'ziga ayirib olgan Isroilni boshqarmoq uchun Davudni mol boquvchilikdan ozod qilib yuksaltirdi. U esa dil sofligi ila ularga cho'pon bo'ldi. mahoratli qo'llari bilan ularga boshchilik qildi.